นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณบัดนี้อาตมาภาพจะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเป็นปุพพาปรลำดับคือสืบต่อจากธรรมเทศนาที่ได้วิสัชนาแล้วในตอนเย็นคือเรื่องเกี่ยวกับพระธรรมในทุกแง่ทุกมุมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญจำเป็นที่ท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทจะต้องรู้จะต้องเข้าใจและต้องปฏิบัติให้ได้เต็มตามความหมายจะได้มีความเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงคือได้รับผลแห่งความเป็นพุทธบริษัท เรื่องเกี่ยวกับพระธรรมมีมากมายหลายแง่หลายมุมเพราะคำว่าพระธรรมนั่นหมายถึงทุกสิ่งนี่เมื่อกล่าวตามสัพพัทธศาสตร์คือเรื่องเกี่ยวกับภาษาอันกว้างขวางโดยเฉพาะภาษาบาลีด้วยแล้วคำว่าธรรมหมายถึงทุกสิ่งนี่ก็ขอให้ทราบไว้ด้วยและจะได้เข้าใจได้ว่ามีอยู่บางสิ่งหรือบางความหมายที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติให้สมบูรณ์จะพูดถึงคำว่าธรรมหมายถึงทุกสิ่งกันก่อนภาษาบาลีคำว่าธรรมหมายถึงสิ่งที่ทรงตัวเองอยู่ได้ตามธรรมชาติแยกเป็นสิ่งที่ดีเรียกว่ากุศลก็มีสิ่งที่ไม่ดีเรียกว่าอกุศลก็มีสิ่งที่ไม่ได้กล่าวว่าดีหรือไม่ดีคือเป็นอัพยากฤตอย่างนี้ก็มีท่านทั้งหลายคงจะเคยได้ยินคำว่ากุศลอกุศลอัพยากฤตกันมาแล้วเป็นส่วนมากขอให้ทราบว่าทั้งสามคำนั่นแหละมันกินความหมดถึงทุกสิ่งทุกอย่างในที่ทุกหนทุกแห่งทุกการเวลาไม่มีอะไรเหลือเพราะว่าสิ่งทั้งหลายจะเป็นอะไรก็ตาม ย่อมกล่าวบัญญัติได้ในสามความหมายนี้คือสิ่งที่ดีก็หมายถึงสิ่งที่มนุษย์รู้จักกันในฐานะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เป็นความดีเป็นความสุขนี่สิ่งที่ตรงกันข้าม ก็เรียกว่าสิ่งไม่ดี ไม่มีประโยชน์เป็นทุกข์เป็นอกุศล ทีนี้ก็ยังเหลืออีกสิ่งหนึ่งซึ่งไม่กล่าวว่าเป็นอะไรคือไม่กล่าวว่าดีหรือไม่ดีไม่ต้องกล่าวว่าดีหรือไม่ดีพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บัญญัติว่าดีหรือไม่ดี นี่ก็มีอยู่พวกหนึ่งคือธรรมชาติประเภทหนึ่งเป็นอยู่เองตามธรรมชาติเช่นก้อนหินแผ่นดินต้นไม้ต้นไม้มีอยู่ตามธรรมชาติเหล่านี้ไม่ได้บัญญัติว่าดีหรือไม่ดี ที่บัญญัติว่าดีหรือไม่ดีนั่นมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณค่าหรือความหมายที่สำเร็จประโยชน์แก่บุคคลผู้เข้าไปเกี่ยวข้องสิ่งใดให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์เป็นความสุขก็เรียกว่าดีสิ่งใดให้โทษให้ความทุกข์แก่ทุกฝ่ายหรือฝ่ายใดก็ตามเรียกว่าไม่ดีที่มันยังมีสิ่งที่ไม่เป็นอย่างนั้นในชั้นพื้นฐานที่สุดก็หมายถึงในแผ่นดินก้อนหินพื้นโลก อะไรก็ตามที่ไม่ต้องบัญญัติว่าดีหรือไม่ดี ที่นี่ที่สูงสุดก็คือพระนิพพานพระนิพพานมีความหมายเป็นที่ดับแห่งคุณค่าสำหรับยึดถือจะถึงพระนิพพานได้ก็ต้องมีจิตใจชนิดที่ไม่หลงสิ่งนั้นว่าดีไม่หลงสิ่งนี้ว่าชั่วดีหรือชั่วไม่มีความหมาย ทำให้จิตใจมันว่างไปถ้ายังดีหรือยังมีสุขก็เรียกว่าดีมันก็ดีอยู่เพียงเท่านี้ถ้าจะให้สูงยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็คือไม่มีความหมายว่าสุขว่าทุกข์ไม่มีความหมายว่าดีว่าชั่วไม่มีความหมายว่าบุญว่าบาปไม่มีความหมายว่าได้ว่าเสียว่ากำไรว่าขาดทุนว่าหญิงว่าชายอะไรก็ตามทุกคู่ไปเลยอย่างนี้หมดความหมายที่จะบัญญัติว่าดีหรือไม่ดีคือมันเนื้อขึ้นไปจากดีจนถึงว่างจำกันง่ายๆก็ว่าชั่วหรือทุกข์นี่อันดับต่ำสุดเลวสุดสูงขึ้นไปก็คือสุขหรือดีนั่นก็อันดับหนึ่งสูงไปกว่านั้นก็คือว่างไม่มีความหมายแห่งชั่วหรือดีโดยเฉพาะจิตใจของพระอรหันต์มันจะเข้าใจได้ก็ต้องเปรียบเทียบกับจิตใจในขั้นต้นคือของบุตุชนคนธรรมดาซึ่งไม่ค่อยจะรู้อะไรทำอะไรผิดพลาดเพราะความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวเป็นกิเลสหนาแน่นทำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงแล้วก็ทำอะไรไปตามความเห็นแก่ตัวนี่เรียกว่าเลวมาก ที่สูงขึ้นไปก็หมดความเห็นแก่ตัวชั้นหยาบๆนั่นไม่ทำชั่วได้ต่อไปก็ทำความดีทำแต่ฝ่ายที่เรียกว่าดีแล้วก็มีความสุขแล้วก็พอใจในความสุขพอใจอยู่ในความสุขเรียกว่าเสวยสุขอยู่ด้วยความพอใจนี่ก็เป็นชั้นสูงอยู่มากทีเดียวถ้ามาเทียบกับธรรมดาสามัญแล้วก็สูงมากทีเดียวมันเป็นชั้นสวรรค์ชั้นพรหมไปนู่นมีความรู้สึกพอใจแหละเป็นสุข ทีนี้มันยังมีอะไรสูงไปกว่านั้นอีก คนทั่วไปคิดว่ามันควรจะพอแล้วถ้ามีแต่ความรู้สึกที่พอใจแหละเป็นสุข มันยังมีชั้นหนึ่งที่ชั้นเนื้อไปอย่างนั้นไอ้ดีๆชั่วๆสุขๆทุกๆนี่เป็นชั้นที่อยู่ในโลกที่มีอารมณ์ให้เกิดความรู้สึกดีชั่วสุขทุกข์มันเป็นเรื่องเนื้อโลกเนื้อไปจากโลกเรียกว่าโลกุตตระไม่ให้ความสำคัญหรือความหมายหรือคุณค่าใดๆแก่สุขหรือทุกข์มันเลยว่างไปมันว่างไปมันจนถึงกับว่าไม่เสวยอารมณ์ใดๆมีจิตว่างไม่เสวยอารมณ์ใดๆที่จะเห็นกันได้ง่ายๆก็ว่าถ้ามันมีความสุขจิตมันก็ต้องเสวยความสุขจิตมันต้องทำงานชนิดหนึ่งคือเสวยความสุขคิดดูดีๆเสวยความสุขมันก็จะต้องเหมือนกับทำการออกแรงชนิดหนึ่งคือเหนื่อยถ้าไม่ต้องเสวยความสุขจะเป็นอย่างไรเนี่ยขอให้เข้าใจใครเยิบขึ้นไปขั้นหนึ่งว่าไอ้นั่งเสวยความสุขเสวยความสุขรู้สึกต่อความสุขรู้สึกคุณค่าของความสุขความสุขครอบงำจิตใจอยู่อย่างนี้มันก็เป็นระดับหนึ่งชนิดหนึ่งมันไม่สูงสุดถ้าสูงสุดจิตมันอยู่เนื้อความรู้สึกไม่จำเป็นจะต้องรู้สึกว่าสุขหรือทุกข์ แล้วมันก็ไม่มีอาการที่เรียกว่าเหมือนกับเหนื่อยคือมันไม่ต้องเหนื่อยนี่เรียกว่าว่างและพ้นไปคือพ้นไปจากโลกนี้พ้นจากระดับโลกนี้ไปมีความว่างความว่างนี่ก็จัดเป็นอัพยากฤตด้วยเหมือนกันคือไม่ดีไม่ชั่วความว่างชนิดนี้ไม่ดีไม่ชั่วขอให้เข้าใจไว้เรื่องดีเรื่องชั่วนี่อยู่แต่ในโลก อยู่แต่ในขอบเขตของการรู้สึกเสวยแล้วก็ต้องการเนี่ยคนเราตามธรรมดาสามัญมันก็ต้องการจะเสวยความสุขแต่ถ้าว่ามันหนักเสวยความสุขมากเข้ามากเข้ามันก็รู้สึกเบื่อหรือเหนื่อยได้เหมือนกันดังนั้นมันจึงเขยิบเลื่อนชั้นไปสู่ความว่าง มองดูก่อนหน้าขบขันหรือหน้าหัวว่าที่แรกก็เป็นทุกข์ ต่อมาละความ ทุกข์ได้เป็นความสุขต่อมาละความสุขกลายเป็นความว่างคือไม่ทุกข์ไม่สุขหรือจะเรียงลำดับให้ชัดไปอีกทีหนึ่งก็ทีแรกทีเดียวมันก็ไม่ดีไม่ชั่วไม่สุขไม่ทุกข์นี่มันทำผิดจนเป็นทุกข์ต่อมาไม่ทำผิดก็เป็นสุขสูงขึ้นไปก็ไม่ทำให้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์อีกคือให้สงบหรือว่างที่ว่าพระนิพพานเป็นสุขก็เพราะความสงบไม่มีความสุขใดยิ่งไปกว่าความสงบ ถ้ายังต้องเสวยสุขเสวยทุกข์อยู่ยังไม่ใช่ความสงบจะเปรียบเทียบด้วยตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งก็ว่าไม่มีจะกินก็เป็นทุกข์กันได้มากินกินกินกินก็เป็นสุขแต่มันก็ยังต้องเหนื่อยเพราะต้องกินถ้าไม่ต้องกินมันก็ดีกว่าแต่มันก็จะต้องจัดเป็นความสุขอีกชนิดหนึ่งถ้าจะให้เรียกเป็นความสุขก็เป็นความสุขอีกชนิดหนึ่งไม่เหมือนกับความสุขที่ต้องกินที่ต้องกินอยู่ทุกวัน ความสุขที่เกิดมาจากการที่ไม่ต้องกินนั่นมันเป็นความสุขชนิดอื่นแต่เรียกโดยแท้จริงแล้วก็เรียกว่าไม่สุขไม่สุขและไม่ทุกข์เหมือนกับจะกินของอร่อยกินของอร่อยไม่หยุดอย่างนี้มันก็ตายเหมือนกันมันก็จะนึกหาถึงเรื่องที่ว่าพักผ่อนหรือไม่ต้องกิน ในความสุขเหมือนกับน้ำหวานกินหวานแล้วกินเข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปเดี๋ยวก็กินไม่ได้เรียกหาน้ำจืด น้ำจืดก็เป็นของที่มีรสสูงสุดกว่าน้ำหวานเพราะเหตุอย่างนี้ใครๆก็ลองคิดดูว่าให้กินแต่น้ำหวานอยู่เรื่อยมันก็ตายมันกินไม่ไหวก็เรียกหาน้ำจืดหรือว่ามันต้องกินน้ำจืดอยู่เรื่อยๆไปมันก็เรียกหาหยุดว่างไม่ต้องกินนี่รู้จักความสงบกันเสียบ้างเถิดความหมายของคำว่าสงบเนี่ยมันสูงสุดไอ้สงบชั่วคราวอย่างสงบอย่างเอื้องของชาวบ้านนั้นไม่ใช่ความสงบอย่างสงครามสงบนี่มันคือเตรียมสงครามมากกว่า สงบโดยแท้จริงนั้นมันไม่มีผู้อยากผู้ต้องการอะไรจิตไม่อยากไม่ต้องการอะไรจิตนั้นจึงจะสงบถ้าจิตมันอยากดีอยากดิบอยากดีอยากสวยอยากรวยอยากมีอำนาจอะไรอยู่มันก็ยังไม่สงบแม้แต่ว่าอยากสงบมันก็เรียกว่ายังไม่สงบมันต้องไม่อยากแม้แต่ความสงบไม่อยากสงบไม่อยากอะไรเลยนั่นจึงจะเรียกว่าเป็นความสงบความหมายมันละเอียดอย่างนี้เป็นเรื่องที่ควรจะเข้าใจไว้ว่าบรรดาสิ่งทั้งหลายนั่นน่ะมันมีอยู่เพียง3อย่างคือชั่วดีแล้วก็กล่าวไม่ได้ว่าชั่วหรือว่าดีแล้วมันก็น่าสนใจอยู่ที่ว่าไอ้ที่ว่าไม่ชั่วไม่ดีนี่ มันหมายถึงในระยะเริ่มแรกซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยเช่นก้อนหินก้อนดินต้นไม้ต้นลายธรรมชาติทั้งหลายเหล่านี้ไม่เรียกว่าชั่วว่าดี มันจะชั่วหรือจะดีก็ต่อเพราะมือมนุษย์ไปเกี่ยวข้องข้าวถ้าทำความเจ็บปวดให้แก่มนุษย์ก็เรียกว่าไม่ดีทำความสุขสบายให้แก่มนุษย์ก็เรียกว่าดีทีนี้ถ้าจะให้ยิ่งไปกว่านั่นอีกมันกลายเป็นไม่ชั่วไม่ดีเพราะว่าจิตของมนุษย์นั้นไม่ให้ความหมายไม่ให้คุณค่าแก่สิ่งเหล่านั้นว่าชั่วหรือดีจิตเหล่านี้ชนิดนี้เรียกว่าจิตหลุดพ้น หลุดพ้นจากโลกนี้หลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงเอาละเป็นอันว่าคำว่าธรรมธรรมธรรมะในภาษาบาลีธรรมะในภาษาสันสกฤตแปลเป็นภาษาไทยเป็นภาษาไทยเรียกว่าพระธรรมหรือธรรมธรรมธรรมคำนี้ถ้าเป็นเรื่องของภาษาถ้าเป็นเรื่องของภาษาโดยเฉพาะภาษาบาลีหมายถึงทุกสิ่งอย่างที่ว่ามาแล้วสิ่งที่ชั่วก็เรียกว่าอกุศลสิ่งที่ดีก็เรียกว่ากุศลสิ่งที่พ้นชั่วพ้นดีไปก็เรียกว่าอัพยากฤตเราควรจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าอัพยากฤตกันไว้บ้างหมายถึงสิ่งที่ยังไม่ที่ไม่มีค่าไม่มีความหมายที่จะออกฤทธิ์อะไรแก่จิตใจ จิตใจถึงระดับนี้แล้วว่างหรือเฉยได้ในสิ่งทั้งปวงการที่มีความสุขอะไรก็เป็นสุขไปหมดนี่ ก็อย่าเพ้อคิดว่าสูงสุดมันยังมีสูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งคือว่างว่างไม่ต้องสุขไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องสุขไม่ต้องทุกข์คือว่างหรือเป็นอิสระมีพระนิพพานเป็นอิสระคือหลุดพ้นเพราะว่าไม่ต้องสุขไม่ต้องทุกข์ไม่ถูกบีบคั้นอยู่ด้วยข้าของความสุขหรือของความทุกข์เรียกว่าของพ้นจากความมีค่าหรือหาค่าไม่ได้เรามารู้เรื่องของธรรมชาติทั้งหลายว่ามีอยู่3ประเภทดังนี้ทีนี้คำว่าพระธรรมพระธรรมมันมีความหมายใช้ได้ต่อไปอีกถึงกับว่าไอ้ความรู้เรื่องนี้ก็เรียกว่าพระธรรมหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เรียกว่าพระธรรมทีนี้ระบุให้ละเอียดลงไปก็หมายความถูกต้องหมายความถูกต้องเรียกว่าพระธรรมถ้าไม่ถูกต้องก็ไม่เรียกว่าพระธรรมหรือว่าพระธรรมที่พระธรรมที่ไม่ถูกต้องมันคนละอย่างกัน ความหมายที่ต้องการโดยแท้จริงก็คือความถูกต้องความถูกต้องคนโง่ในโลกไม่อาจจะรู้จักความถูกต้องเพราะว่าเขาจะเอาแต่ใจของเขาใจของเขาชอบอย่างไรรักอย่างไรเขาเรียกว่าอย่างนั้นเป็นความถูกต้องนั่นมันความถูกต้องของคนโง่ที่เป็นความถูกต้องโดยแท้จริงมีความหมายว่าไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั่นแหละเป็นความถูกต้องถ้าจะตัดสินอะไรว่าเป็นความถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็จงดูที่ว่ามันไม่เกิดความเบียดเบียนแก่ฝ่ายใดจะเอาตามที่คนนั้นว่าคนนี้ว่าหรือจะอ้างอะไรพระคัมภีร์คำเผยอะไรก็ไม่จริงมันจริงอยู่ที่ว่ามันต้องไม่เบียดเบียนแก่ฝ่ายใดแล้วก็เป็นความถูกต้องถ้าเป็นความเบียดเบียนแก่ฝ่ายใดหรือทุกฝ่ายก็เรียกว่าไม่ถูกต้องนั่นในทางศาสนาเราไม่มามัวเถียงกันเรื่องคำว่าถูกต้องหรือคำว่าดีว่าชั่วนี่มันมีความหมายอย่างไรไม่เหมือนกับทางไอ้ฟิโลโซฟีสมัยใหม่ที่บัญญัติหาความหมายคำว่าดีว่าความถูกต้องกันจนตายจนเกือบตายก็ไม่ตกลงกันได้เพราะมันใช้เหตุผลมากมายต่างๆนานาเราเป็นพุทธบริษัทในพระพุทธศาสนาถือความหมายคำว่าถูกต้องคือไม่เบียดเบียนใครไม่มีใครจะต้องเดือดร้อนเพราะเหตุนี้ตัวเองก็ไม่เดือดร้อนผู้อื่นก็ไม่เดือดร้อนทั้งโลกก็พลอยไม่เดือดร้อนนี่เรียกว่าเป็นความถูกต้องธรรมะในความหมายที่แคบเข้ามาก็คือความถูกต้องธรรมะคือความถูกต้องเมื่อมีแล้วไม่มีใครเดือดร้อนจึงเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งพอมาถึงตอนนี้ก็อยากให้จำความหมายของคำว่าธรรมะไว้ว่าความถูกต้องจะได้เหลือแคบเข้ามาสำหรับจะรู้และจะปฏิบัติได้แล้วก็จำกัดความหมายไว้ชัดเจนว่าการประพฤติกระทำที่เป็นความถูกต้องถูกต้องในคำพูดไม่มีประโยชน์อะไรต้องเป็นความถูกต้องที่การประพฤติและกระทำเป็นระบบที่ประพฤติและกระทำลงไปจะหมายถึงระบบเรียนรู้ก็ได้ ความรู้และการประพฤติกระทำตามความรู้อย่างถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ของตนทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการทั้งเพื่อตนเองและเพื่อผู้อื่นนี่มันค่อนข้างจะยืดยาดสักหน่อยแต่เป็นความหมายที่ดีมากก็จะรู้ไว้เป็นหลักว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าธรรมะธรรมะหรือพระธรรมนั่นคือระบบแห่งความรู้และการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์แล้วก็ทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการเช่นตั้งแต่เกิดจนตายในทั้งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ตนเองและเป็นไปเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเนี่ยความหมายมันกล่าวไว้หมดให้มันชัดให้มันหมดอย่างนี้ อันแรกก็คือความรู้และการกระทำตามความรู้ถ้าความรู้เฉยๆไม่สำเร็จประโยชน์ ต้องเป็นการกระทำที่มันต้องรู้มันจึงจะกระทำรู้อย่างถูกต้องมันจึงกระทำอย่างถูกต้องเราจึงพูดสมัยว่าระบบความรู้และการปฏิบัติที่ถูกต้องนี่ถูกต้องแก่อะไรถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์เพราะว่าเรามันเกิดมาเป็นมนุษย์กันแล้วมันไม่มีปัญหาอย่างอื่นแล้วมันมีแต่ปัญหาอย่างของมนุษย์ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ที่นี้มนุษย์มันมีหลายขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการเช่นตั้งแต่เกิดมาจนจะแก่เท่าข้าวโลงนี่ก็เป็นวิวัฒนาการหรือว่าตั้งแต่เป็นคนป่าเถื่อนที่สุดค่อยๆวิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์ที่เจริญนี่ก็คือวิวัฒนาการล้วนแต่มีขั้นตอนความถูกต้องนี่ต้องถูกต้องทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของมนุษย์ในความถูกต้องนั้นต้องเป็นประโยชน์ทั้งเพื่อแก่ตัวผู้นั่นและผู้อื่นด้วยหมายความว่าทั้งโลกนี่คือธรรมะมีฐานอยู่ในฐานะที่จะช่วยคุ้มครองโลกโดยการกระทำอย่างถูกต้องของสมาชิกทุกคนที่รวมกันอยู่ในโลกนี้ทุกคนในโลกนี้ประพฤติกันอย่างถูกต้องแล้วมันก็เกิดความถูกต้องแก่โลกและโลกนี้มันก็มีความถูกต้องมันก็มีสันติภาพอันถาวรแท้จริงขอให้จำคำว่าธรรมะนี่ในความหมายที่จะใช้ กันเป็นหลักปฏิบัติก็คือความถูกต้องทีนี้ก็อยากจะระบุให้ชัดมาว่าถ้าความถูกต้องมันอยู่แต่ความถูกต้องมันไม่มาอยู่ในคนแล้วมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์อะไรเหมือนกันดังนั้นคนจะต้องมีหน้าที่สำหรับทำความถูกต้องคนเรามีหน้าที่สำหรับความทำความถูกต้องแก่ความรอดชีวิตรอดจากความทุกข์ถูกต้องอย่างแรกก็ทำให้รอดชีวิตอยู่ได้ถูกต้องอย่างที่สูงขึ้นไปก็คือทำให้ดับทุกข์สิ้นเชิงทางจิตทางใจไม่ใช่รอดชีวิตอยู่เฉยๆและเต็มไปด้วยความทุกข์เดี๋ยวนี้มนุษย์ในโลกหลงไหลในเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องเล่นเรื่องหัวเรื่องสนุกสนานเพลิดเพลินเพื่อประโยชน์แก่ชีวิตชนิดนั้นแล้วมันมีความถูกต้องหรือไม่ก็ลองคิดดูจะมองเห็นว่ามันเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวมันก็แย่งชิงกันจนเป็นสงครามเป็นมหาสงครามทำลายโลกนั่นเองที่นี่มันก็มีความหมายขึ้นมาอีกทีหนึ่งว่าธรรมะนั่นคือหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามความถูกต้องนั่นเองเมื่อได้ทำหน้าที่แล้วก็ทำหน้าที่อย่างถูกต้องแล้วความถูกต้องนั้นมันก็ช่วย มันก็ช่วยในสองความหมายอย่างที่ว่ามาแล้วว่าช่วยให้อยู่คือไม่ตายแล้วก็ช่วยให้ดับทุกข์ทั้งปวงได้นี่คือความถูกต้องดังนั้นความถูกต้องมันจึงตกอยู่เป็นภาระหน้าที่ที่จะต้องประพฤติกระทำไม่ใช่ถูกต้องอยู่แต่ความถูกต้องแต่มันเกิดเป็นภาระหน้าที่แก่สิ่งที่มีชีวิตไม่ว่าชีวิตระดับไหน มีหน้าที่ที่จะต้องทำความถูกต้องแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ต้องมีภาระจะทำหน้าที่เป็นความถูกต้องแล้วก็รอดชีวิตอยู่ ม้แต่ต้นไม้ต้นลายมันก็ต้องการความถูกต้องมันจึงรอดชีวิตอยู่นั้นความถูกต้องเป็นปัจจัยสำคัญแก่ชีวิตทั้ง3ระดับคือระดับต้นไม้ต้นลายระดับสัตว์เดรัจฉานและระดับคนมันจึงมีหน้าที่ที่จะต้องทำความถูกต้องดังนั้นเราจึงพูดได้เลยว่าธรรมะคือหน้าที่สำหรับสิ่งที่มีชีวิตธรรมะคือหน้าที่สำหรับสิ่งที่จะมีชีวิตไม่ทำหน้าที่มันก็ตายนี่เป็นความหมายสุดท้ายที่จะต้องยึดถือปฏิบัติกันอย่างจริงจังธรรมะคือหน้าที่ที่สิ่งที่มีชีวิตจะต้องประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องทีนี้ถ้าจะพูดให้กว้างขวางเป็นระบบการศึกษาเป็นวิชาการเป็นอะไรก็ยังพูดได้อีกว่าธรรมะเนี่ยคือธรรมชาติทั้งปวงก้อนหินดินทรายอะไรก็ตามธรรมชาติทั้งปวงเรียกว่าธรรมกระทั่งมีชีวิตจิตใจกระทั่งมีความคิดความนึกกระทั่งมีความรู้สติปัญญาล้วนแต่เป็นธรรมชาติทั้งนั้นธรรมะคือธรรมชาติในความหมายที่หนึ่งนี่ธรรมะคือกฎของธรรมชาติความหมายที่สองในตัวธรรมชาติย่อมมีกฎของธรรมชาติสิงสถิตอยู่ควบคุมอยู่นี่เรียกว่ากฎของธรรมชาติก็เรียกว่าธรรมะเหมือนกันทีนี้เห็นมันก็มีหน้าที่ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติถ้าไม่ปฏิบัติมันก็ตายธรรมะคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติในความหมายที่สามในขั้นปฏิบัติหน้าที่แล้วมันก็ได้รับผลของการปฏิบัติแล้วแต่จะปฏิบัติอย่างไรย่อมเกิดผลขึ้นตามสมควรแก่การปฏิบัติถ้าไปปฏิบัติถูกต้องมันก็ได้รับผลเป็นที่น่าพอใจนี่คือผลจากหน้าที่ก็เรียกว่าธรรมะเหมือนกันทำไมเรียกธรรมะไปเสียหมดเล่าก็ได้บอกแล้วข้างต้นว่าคำนี้เป็นคำประหลาดเป็นคำแปลกประหลาดที่สุดของภาษาบาลีคือหมายถึงทุกสิ่งอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าไม่ยกเว้นอะไรมันหมายถึงทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรนั้นตัวธรรมชาติทั้งหลายก็เรียกว่าธรรมะตัวกฎของธรรมชาติทั้งหลายก็เรียกว่าธรรมะหน้าที่ตามกฎธรรมชาตินั้นๆก็เรียกว่าธรรมะผลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ก็เรียกว่าธรรมะเหมือนกันถ้าพิจารณาดูในสี่ความหมายนี้ก็พอจะเห็นได้เหมือนกันว่าหมายความถึงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยกเว้นอะไรเข้ากันได้กับหลักข้างต้นที่ว่าธรรมะหมายถึงทุกสิ่งคือส่วนชั่วส่วนดีส่วนไม่ชั่วไม่ดีนั่นหมายถึงทุกสิ่งเหมือนกันจะกล่าวอย่างนั้นก็ได้จะกล่าวอย่างนี้ก็ได้ก็หมายความว่าธรรมะคือทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรที่เราจะไปทำให้มันทุกสิ่งทำไมเราก็ทำแต่ที่ควรจะทำหรือจำเป็นที่จะต้องทำมันจึงมาตกอยู่ที่ความหมายที่สามคือหน้าที่อันถูกต้องตามกฎของธรรมชาติปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติก็ได้รับผลเป็นความสงบสุขถ้าถูกยิ่งขึ้นไปกว่านั้น ก็ได้รับผลเป็นความว่างคือเห็นว่าธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงไม่มีอะไรที่ควรยึดถือว่าเป็นตัวตนของตน มันก็ไม่เลยไม่ยึดถือสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนของตนมันก็ได้รับผลสุดท้ายคือความว่างจากปัญหาว่างจากความทุกข์ว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างว่างจากดีว่างจากชั่วว่างจากสุขว่างจากทุกข์ว่างจากบุญว่างจากบาปในขั้นนี้มาถึงตอนนี้ต้องเข้าใจถูกต้องถ้าเข้าใจผิดก็เป็นอันตรายอาตมาเคยถูกด่าอยู่หลายปีพวกนักปราชญ์ในกรุงเทพนะเขาด่าเรื่องความว่างเรื่องจิตว่างว่าทำให้ไม่รับผิดชอบอะไรนั่นก็เพราะว่าไม่เข้าใจในความหมายนี้จะต้องนึกถึงที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า จะให้ถึงที่สุดมันต้องถึงความว่างเพียงชั่วหรือทุกข์มันก็ยุ่งยากที่สุดดีหรือสุขมันก็ยุ่งยากน้อยแต่ก็ทำให้หลงไหลมากหยุดไม่ได้เหมือนกันหยุดไม่ได้เหมือนกันต้องกินเรื่อยต้องดื่มเรื่อยคือดื่มความสุขนั่นแหละ นี่จะสูงขึ้นไปก็ต้องถึงความว่างแล้วก็หยุดหรือจบไม่ต้องดื่มไม่ต้องกินเนี่ยความว่างเป็นในระดับสุดท้ายซึ่งเรียกว่าพระนิพพานมีคำกล่าวไว้ว่านิพพานเป็นความว่างอย่างยิ่งนิพพานเป็นของว่างอย่างยิ่งเพราะมันไม่มี การปรุงแต่งอะไรเลยไม่มีสิ่งปรุงแต่งไม่มีการปรุงแต่งแล้วไม่มีการเสวยผลอะไรซึ่งก็เป็นการปรุงแต่งด้วยเหมือนกันมันก็เลยว่างนี่บอกให้ทราบล่วงหน้ามันยังไปไม่ถึงหรอกมันยังไปไม่ถึงหรอกแต่ว่าบอกให้ทราบล่วงหน้าว่ามันมีอยู่อย่างนี้ถ้าเราจะไปถึงที่สุดของธรรมะแล้วต้องไปถึงความว่างนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับมันก็คือพระนิพพานอันว่างจากสิ่งปรุงแต่งทั้งปวงเรายังทำไม่ได้เดี๋ยวนี้แต่ควรจะรู้ไว้เพื่อมันจะได้เดินไม่ผิดทางไม่หลงทางไม่หันเหออกนอกทางจากชั่วจะเดินไปสู่ดีจากดีจะเดินไปสู่ว่างใครชอบไม่ชอบก็ตามใจความจริงมันมีอยู่อย่างนี้จากความทุกข์หรือความชั่วไปสู่ความสุขหรือความดีจากความสุขหรือความดีก็ไปสู่ความว่างเมื่อนั้นจึงจะหมดปัญหา ผู้ที่ถึงความว่างนี่เรียกว่าพระอรหันต์พระอรหันต์หรือตถาคตก็มีคำอธิบายบางแห่งเรียกว่าตถาคตก็มีเรียกพระอรหันต์ว่าตถาคตเป็นพระอรหันต์ก็ถึงจุดปลายทางจบเรื่องที่มนุษย์จะต้องประพฤติกระทำดังนั้นจึงมีคำเรียกสำหรับพระอรหันต์ว่าเป็นผู้จบหน้าที่จบหน้าที่จบกิจพรหมจรรย์นั่นคือจบหน้าที่ถ้ายังเป็นบุตุชนอะไรอยู่อย่างนี้ก็ยังไม่จบหน้าที่ยังมีหน้าที่ที่จะต้องกระทำทีนี้จะกระทำให้ถูกต้องไปตามลำดับให้เป็นเหมือนว่าเดินทางอย่างถูกต้องไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างถูกต้องก็คือทำหน้าที่อย่างถูกต้องทำหน้าที่อยู่อย่างถูกต้องมีธรรมะคือหน้าที่มีหน้าที่คือธรรมะอยู่ที่เนื้อที่ตัวตลอดเวลา บางคนฟังไม่ออกก็คงจะไม่ปรารถนาที่จะมีธรรมะอยู่ที่เนื้อที่ตัวตลอดเวลาที่จริงคำพูดอย่างนี้เป็นคำพูดที่ถูกต้องที่สุดเป็นคำพูดที่จำเป็นที่แสดงถึงสิ่งที่จำเป็นที่สุดที่จะต้องประพฤติกระทำให้ได้คือการกระทำให้ชีวิตนี้ประกอบอยู่ด้วยความถูกต้องทุกเวลาทุกวินาทีทุกสถานที่คือทุกกระเบียดนิ้วให้มีความถูกต้องอยู่ทุกวินาทีทุกกระเบียดนี้ให้มีชีวิตอยู่อย่างถูกต้องอย่างนี้ไม่มีความทุกข์แล้วก็ไม่มีความสุขด้วยเนื้อความสุขขึ้นไปอีกแต่จะลดลงมาอยู่ที่ความสุขก็ได้มันความถูกต้องชั้นความสุขถ้าถูกต้องชั้นความทุกข์มันก็ได้ความทุกข์ถ้าถูกต้องชั้นความสุขมันก็ได้ความสุขถ้าถูกต้องชั้นว่างชั้นเนื้อสุดก็ได้ว่างได้หลุดพ้นอยู่เนื้อสิ่งทั้งปวงว่าเนื้อสิ่งทั้งปวงไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นถ้าผู้ใดชอบที่จะรู้เรื่องมีธรรมะอยู่ที่เนื้อที่ตัวทุกเวลาทุกสถานที่เราก็จะได้พูดกันเหมือนอย่างที่พูดมาบ้างแล้วในตอนเย็นบนภูเขาเดี๋ยวนี้ก็มาขยายความให้ชัดแจ้งยิ่งขึ้นไปอีกว่าเราจะมีชีวิตอย่างที่ถูกต้องหรือพูดอีกทีหนึ่งให้ดีกว่าก็พูดว่าเราจะมีชีวิตอย่างที่ไม่มีความทุกข์เพราะว่ามีแต่ความถูกต้องมันยังไม่รู้ความหมายพูดชัดเลยว่าไม่มีความทุกข์เลยโดยประการทั้งปวงไม่ทุกข์อย่างชาวโลกไม่ทุกข์อย่างพวกเทวดาไม่ทุกข์อย่างพวกพรหมไม่ทุกข์โดยประการทั้งปวงเนี่ยเป็นนิพพานไม่ทุกข์อย่างนิพพานดับทุกข์สิ้นเชิงโดยประการทั้งปวงเป็นความไม่ทุกข์ดับทุกข์สิ้นสุดอย่างชนิดหรือชั้นที่เป็นพระนิพพาน พูดถึงพระนิพพานมันยังไกล แต่เรายังอาจจะดึงเอามาใช้ได้เอาความหมายมาใช้ได้ในบางส่วนจะได้มีนิพพานชิมลองนิพพานล่วงหน้านิพพานตัวอย่างชิมลองไปก่อนก็ยังดีกว่าที่จะไม่รู้สึกเสียเลย ผู้ใดอยากจะรู้จักพระนิพพานทำนองนี้แล้วก็จะต้องสังเกตให้มากสังเกตให้มากในเวลาบางคราวจิตใจของเราไม่สุขไม่ทุกข์ พอใจในความว่างแล้วอยากจะอยู่ในความว่างมันก็มีเหมือนกันเมื่อกิเลสไม่เกิดมันก็ว่างแหละคนเราไม่ได้มีกิเลสเกิดตลอดเวลามันมีเวลาที่กิเลสไม่ได้เกิดมันอยู่ตามธรรมชาติเดิมของมันกิเลสไม่เกิด โดยเหตุอะไรก็ตามโดยเหตุที่สามารถควบคุมหรือโดยเหตุที่มันเป็นของมันเองก็ตามเมื่อกิเลสยังไม่เกิดกิเลสใดๆไม่เกิดคอยรู้สึกคอยจับให้ได้บางเวลาบางครั้งบางโอกาสที่บ้านที่เรือนที่ห้วยน้องทะเลอากาศภูเขาอะไรที่ไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจถ้ามีเวลาใดไม่เกิดกิเลสก็รู้เถอะว่านั่นแหละมีความหมายของนิพพานว่างจากกิเลสไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ยึดถือเอาโดยความเป็นของตน แต่มันน้อยมากที่คนจะไม่มีความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์สมมติเราไปตากอากาศสบายดีพอใจในการไปตากอากาศแต่แล้วมันก็ยึดจับเอาไอ้ความสุขที่เกิดมาจากการตากอากาศนั่นมาเป็นความสุขมาเป็นของตนอีกมันก็เลยไม่ว่าง น้อยคนที่ว่าพอความสุขเกิดขึ้นแล้วจะไม่จับช่วยเอามาเป็นของตนทั้งการที่ไปตากอากาศสบายอกสบายใจดีกว่าอยู่ที่บ้านมันยังมีโอกาสที่จับช่วยเป็นของตนมีความสุขเอามาเสวยมาดื่มมากินอยู่เหมือนที่กล่าวแล้วว่าถ้าดังต้องดื่มอยู่มันก็ยังเหนื่อยเพราะดื่มเพราะกินนั่นเองนั้นจิตเสวยอารมณ์ใดๆอยู่มันก็ต้องเหนื่อยเพราะเสวยอารมณ์นั้นๆถ้ามันว่างจากการเสวยอารมณ์โดยประการทั้งปวงนั่นมันจึงจะเป็นว่างฮะว่างจากความทุกข์ว่างจากกิเลสว่างจากการปรุงแต่งนานาชนิดว่างจากตัวตนจิตว่างจากความหมายแห่งตัวตนไม่ยึดถืออะไรว่าเป็นตัวตนไม่ยึดถือตัวเองว่าเป็นตัวตนไม่ยึดถือจิตที่รู้สึกคิดนึกอะไรอยู่ได้นั่นว่าเป็นตัวตนนี่มันว่างถึงขนาดนี้เรียกว่ามันว่างจากตัวตนยิ่งกว่าตายไอ้ตายนี่มันไม่ใช่ว่างถึงที่สุดเดี๋ยวนี้มันไม่ยึดถือไม่มีความยึดถือไม่มีการปรุงแต่งอยู่ในจิตนั่นเจอกับจิตนั่นถึงซึ่งความว่างถ้าเผอิญมันมีแสดงตัวออกมาว่างรีบจับฉวยให้ได้เข้าใจให้ได้นั่นจะเรียกว่ารู้จักสิ่งแสวงรู้จักแสวงหาสิ่งที่มีค่าที่สุดจะพูดอุปมาก็เหมือนอย่างว่าถ้าพระนิพพานแลบออกมาเห็นสักนิดก็จับช่วยเอาให้ได้คือเวลาที่เราว่างโดยประการทั้งปวงจิตเป็นอย่างไรก็คือจิตมันว่างถ้าเผอิญมันมีจิตว่างอย่างนี้ได้บ้างก็จับช่วยเอาให้ได้เพื่อเป็นความรู้ความเข้าใจสำหรับจะมาเป็นต้นเงื่อนสำหรับศึกษาต่อไปประพฤติปฏิบัติต่อไปให้มันว่างได้เป็นการถาวรมันว่างเองชั่วคราวหรือเราพยายามทำให้ถูกวิธีมันเกิดว่างขึ้นมาชั่วคราวก็จับช่วยเอาความหมายให้ได้รู้จักให้ได้ก็เหมือนกับว่าเขาเคยพูดกันไว้นะเปรียบคำเทียบไว้ว่าเหมือนกับว่าคอยจับเอาพระนิพพานถ้าพระเอิญว่าจะโผล่แลบออกมาให้เห็นจับช่วยเอาให้ได้นี่ถ้าคนเรามีชีวิตอย่างนี้ต้องการอย่างนี้มันก็ง่ายที่จะรู้จักพระนิพพานคอยสังเกตดูตัวเองว่าไม่มีกิเลสรบกวนเลยนั่นมันเป็นอย่างไร กิเลสประเภทนิวรณ์เล็กๆน้อยๆก็ไม่รบกวนกิเลสเต็มรูปแบบคือโลภะโทสะโมหะก็ไม่รบกวนเรียกว่ามันว่างจากกิเลสนี่มันเป็นอย่างไร มันก็เคยแลบออกมาให้เห็นบ้างเหมือนกันแต่คนโง่มันไม่รู้จักแล้วจะทำอย่างไรเล่ามันไม่รู้จักมันก็ไม่คิดจะจับฉวยเอาให้ได้งั้นขอให้ตั้งอกตั้งใจกันใหม่ที่จะคอยจับฉวยเอาสิ่งนี้ให้ได้ถ้ามันมีขึ้นมาเพราะว่าอีกไม่กี่ปีก็จะตายแล้วถึงคนที่ยังหนุ่มๆอยู่ก็อีกไม่กี่ปีมันก็ต้องตายเหมือนกันมันใกล้ความตายเวลาจะให้ทำหน้าที่นี่มันจะหมดมันรีบทำหน้าที่เสียให้ดีที่สุดศึกษาจากภายในเมื่อกิเลสเกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรเมื่อนิวรณ์กำลังรบกวนจิตใจอยู่จิตใจเป็นอย่างไรนั่นแหละคือนรกเมื่อกิเลสเผาผลาญอยู่นั่นแหละคือความเป็นนรกที่แท้จริงนรกที่นี่และเดี๋ยวนี้ไอ้นรกต่อตายแล้วอย่าเพิ่งพูดถึงเลยถ้านรกต่อตายแล้วมันจะมีกี่ขุมมันก็ขึ้นอยู่กับนรกที่นี่ทำผิดจนเกิดกิเลสแล้วเผาผลาญจิตใจเป็นนรกจริงๆกันก่อน แล้วก็เหลือซากเหลือรอยไว้สำหรับไปนรกต่อตายแล้วถ้ามันมีนะถ้าพูดว่าถ้ามันมีถ้านรกต่อตายแล้วมีมันขึ้นอยู่กับนรกนี่นรกที่นี่นรกอยู่นี่นรกในความรู้สึกเดี๋ยวนี้สวรรค์ก็เหมือนกันถ้ามันมีมันขึ้นอยู่กับสวรรค์ที่นี่เลยเดี๋ยวนี้คือทำความถูกต้องจนพอใจจนยกมือไหว้ตัวเองได้นี่เป็นสวรรค์แท้จริงที่นี่เลยเดี๋ยวนี้สวรรค์ต่อตายแล้วถ้าจะมีมันก็ขึ้นอยู่กับสวรรค์นี่ถ้าสวรรค์ที่นี่มันมีสวรรค์ที่ตายไปแล้วมันก็ต้องมีแต่เราไม่ต้องเอามาพูดเสียเวลาพูดกับของจริงที่มันมีจริงกันอยู่ดีกว่านรกจริงสวรรค์จริงที่มีอยู่ที่นี่เลยเดี๋ยวนี้นั่นขอให้พุทธบริษัททั้งหลายรีบใช้เวลาเป็นประโยชน์ให้ทันแก่ความตายที่มันจะต้องมาโดยแน่นอนให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับเนี่ยเสียก่อนแต่ที่จะตายนี่อาตมาก็มีความมุ่งหมายอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านก็มีความมุ่งหมายอย่างนี้อาตมาก็สืบทอดความประสงค์พระพุทธประสงค์ของพระพุทธองค์เพื่อจะแสดงให้มนุษย์เพื่อนมนุษย์นะทราบเรื่องนี้แล้วก็จะดับทุกข์ได้รวมความว่ามันอยู่ที่ศึกษาความถูกต้องนี่แล้วปฏิบัติให้เพียงพอแล้วก็ดับทุกข์ได้ในความถูกต้องนั่นก็เรียกว่าธรรมะหรือพระธรรมหน้าที่ที่จะต้องทำความถูกต้องก็เรียกว่าธรรมะหรือพระธรรมในที่สุดมันมาสำคัญอยู่ที่ว่าทำหน้าที่หรือไม่ทำหน้าที่ถ้าไม่ทำหน้าที่มันก็ไม่มีธรรมไม่มีธรรมะมันก็ต้องเป็นทุกข์ถ้าทำหน้าที่มันก็มีธรรมะมันก็ขจัดความทุกข์ออกไปได้หรือป้องกันไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นมาจงรับเอาหน้าที่นี่เป็นหน้าที่ประจำตัวประจำชีวิตคือทำให้มันถูกต้องทางกายทางวาจาทางใจทุกเวลาทุกสถานที่แล้วก็รู้ว่าไอ้หน้าที่นั่นแหละมันจะช่วยให้รอดหน้าที่นั่นแหละมันจะช่วยให้รอดทำไมทำหน้าที่แล้วใครจะช่วยแม้สัตว์เดรัจฉานมันก็ทำหน้าที่ทุกอย่างทุกประการที่จะทำให้รอดมันจึงรอดอยู่ได้แล้วคนจะโง่กว่าสัตว์เดรัจฉานอย่างไรไม่ทำหน้าที่ด้วยตนเองไม่ใช่ใครมาทำหน้าที่บางทีจะละอายแก่ต้นไม้ทุกต้นไม่เคยมีปัญหาทำหน้าที่ถูกต้องมีชีวิตอยู่รอดอยู่ได้โดยปกติแต่ว่ามันเป็นขั้นต่ำมันเป็นขั้นต่ำไม่ใช่ขั้นของมนุษย์ขั้นของมนุษย์ต้องสูงขึ้นมาแต่ก็ต้องทำหน้าที่ถูกต้องอยู่อย่างสม่ำเสมอเหมือนต้นไม้ต้นไม้เหมือนสัตว์เดรัจฉานถ้ามันรอดชีวิตอยู่ได้มันก็เรียกว่ามันมีความถูกต้องแต่ที่มันมีความถูกต้องขนาดดับกิเลสดับทุกข์ในชั้นสูงนั้นมันคงทำไม่ได้เพราะมันไม่มีจิตใจชนิดที่จะเกิดกิเลสได้ สัตว์เดรัจฉานมันก็มีจิตใจคล้ายๆมนุษย์แต่ไม่ถึงระดับมนุษย์มันไม่มีความรู้สึกชนิดที่ว่าจะเป็นแยกแยะเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องบุญเรื่องบาปอะไรได้ไม่เหมือนกับมนุษย์สัตว์เดรัจฉานพูดกันไม่ได้สอนกันไม่ได้มันก็รู้แต่ ตามที่ธรรมชาติกำหนดให้หรือตามสัญชาตญาณมันจึงไม่มีปัญหาเรื่องกิเลสเรื่องความทุกข์เหมือนกับเรา แม่ไก่ลูกมันตายมันก็ไม่มีความทุกข์ร้อนอะไรมันก็ไปต่อไปแต่ถ้าคนลูกตายอย่างนี้บางทีจะนั่งร้องไห้อยู่ที่นั่นอยู่ข้างศพนั่นนี่เพราะว่าจิตใจมันไม่เท่ากันมันไม่ระดับเดียวกันแต่ความมุ่งหมายก็เหมือนกันแหละคือต้องการจะดับทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นต้องการจะรอดด้วยกันทั้งนั้นเมื่อรอดไม่ได้ถึงระดับสูงสุดก็รอดในระดับแรกระดับต่ำคือรอดตายรอดตายอยู่ได้ก็มีธรรมะที่ทำให้รอดตายรอดจากกิเลสและความทุกข์ก็มีธรรมะที่จะรอดจากกิเลสและความทุกข์นี่ขอให้เรามีธรรมะสำหรับรอดจะมีได้ก็เพราะการทำหน้าที่ถ้าไม่มีการทำหน้าที่มันก็ไม่มีธรรมะธรรมะคือหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่ขอให้รู้จักหน้าที่ว่าเป็นธรรมะว่าธรรมะเป็นหน้าที่หน้าที่เป็นธรรมะเป็นสิ่งเดียวกัน พอได้ทำหน้าที่แล้วก็พอใจว่าได้ทำหน้าที่เ มื่อรู้สึกว่าทำหน้าที่อย่างถูกต้องมันก็ยิ่งพอใจกันไปอีกเลยมีความพอใจตัวเองมีความเคารพนับถือตัวเองยกมือไหว้ตัวเองได้เป็นความสุขถึงที่สุดเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดคือไม่เกี่ยวกับกามารมณ์สวรรค์ที่เกี่ยวกับเพศกับกามารมณ์ยังไม่ใช่สวรรค์สูงสุดสวรรค์ชั้นสูงสุดไม่เกี่ยวกับเพศไม่เกี่ยวกับกามารมณ์ซึ่งเขาสมมติเรียกกันว่าพรหมโลกจะดีได้ที่สุดก็ถึงพรหมโลกชั้นสูงสุดเรียกว่าภวัคคพรหมภาวะแปลว่าพบอัคคะแปลว่ายอดหรือสุดภาวะคะแปลว่าสุดยอดของพบบรรดาพบทั้งหลายไปสุดยอดอยู่ที่พรหมชั้นภาวะคะพรหมขั้นสุดท้ายขั้นสูงสุดนั้นก็ยังมีความสุขยังยึดติดในความสุขยังมีตัวตนสำหรับเสวยความสุขไม่ใช่นิพพานภาวะคะพรหมก็ไม่ใช่นิพพานต่ำลงมาก็มีตัวตนมากขึ้นต่ำลงมาเป็นสวรรค์ที่มีเพศมีกามารมณ์นี่ก็ยิ่งต่ำไม่ดีกว่ามนุษย์สักเท่าไหร่ ถ้าจะถือเป็นเรื่องพบเรื่องโลกเรื่องสถานที่อย่างนั้นก็ได้แต่ที่จริงมันเป็นเรื่องที่มีอยู่ในจิตใจพื้นฐานแห่งจิตใจระดับความรู้สึกแห่งจิตใจถ้ามันยังลงไหลในเรื่องเพศเรื่องกามารมณ์มันก็ยังต่ำมากถ้ามันไปพอใจลงในความสุขที่ไม่เกี่ยวกับกามารมณ์ไม่เกี่ยวกับเพศไม่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าสูงสุดแต่มันก็ยังมีตัวตนยังดับตัวตนไม่ได้มันก็เป็นพรหมที่มีตัวตนยึดถือในตัวตน ในพระบาลีมีข้อความหลายแห่งแสดงไว้ชัดเจนว่าพวกพรหมยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งกลัวตายมากเท่านั้น เพราะว่ามันเสวยความสุขที่เป็นสุขถ้าจริงเหลือประมาณมันยินดีในความสุขมันเลยกลัวตายคือกลัวจะไม่ได้เสวยความสุขมนุษย์เรานี่ยังกลัวตายน้อยกว่าพวกพรหมเพราะว่าเราอยู่ด้วยความสุขความทุกข์กระโดดโลดเต้นฮะส่วนพวกพรหมอยู่ด้วยความสุขชนิดละเอียดประณีตที่สุดถึงที่สุดเป็นความสุขโดยแท้จริงตลอดเวลามันเลยกลัวตายหน้าหัวที่พวกพรหมนั่นก็กลัวตายยิ่งกว่ามนุษย์ก็เพราะหลงติดในความสุขสิ่งที่เรียกว่าความสุขบางเวลาเราก็อาจจะมีได้นะไม่ต้องรอต่อตายแล้วไม่ต้องไปที่โลกชนิดนั้นละอยู่ที่ในโลกนี้บางเวลาจิตใจก็ลุ่มหลงในกามบางเวลาก็เบื่อแต่บางเวลาก็อยากจะอยู่อย่างไม่มีอะไรรบกวนนี่ขอให้สังเกตไว้ดีๆถ้าเมื่อไรอยากจะมีชีวิตอยู่อย่างไม่มีอะไรรบกวนในจิตใจนั่นแหละมันสูงขึ้นไปมากแล้วแหละมันสูงขึ้นไปมากทีเดียวแต่มันไม่แน่นอนเดี๋ยวมันกลับกระโดดลงมาต่ำอีกนี่แล้วก็มันยังไม่แน่นอนถ้ามันสูงขึ้นไปอย่างแน่นอนไม่กลับมาอีกไม่ทำอะไรมันก็บรรลุมรรคผลนิพพานนั่นสนใจเรื่องจิตของตนเองนั่นแหละว่าให้ดีๆว่ามันมีลักษณะอย่างไรเปลี่ยนแปลงอย่างไรเดี๋ยวกระโดดโลดเต้นอย่างไรเดี๋ยวอยากสงบสุขอย่างไร แล้วก็ระลึกนึกถึงตัวอุปมาง่ายๆว่ามันเดี๋ยวมันอยากกินน้ำหวานกินน้ำหวานมากข้าวมันอยากกินน้ำจืดกินน้ำจืดหนักข้าวมันก็ไม่ต้องการจะกินน้ำอะไรนั่นนะมันจะมีความหมายอย่างนี้เดี๋ยวนี้อวิชชาความโง่ความหลงความเคล้ามันครอบงำจิตใจอยู่จิตใจมันจึงหลงเปลี่ยนอารมณ์เรื่อยเปลี่ยนเรื่องเรื่อยไม่รู้จักเบื่อหน่ายไม่รู้จักต้องการจะหยุดไม่ต้องการจะหยุดไม่รู้จักความต้องการจะหยุดมันก็เปลี่ยนวนเวียนเป็นวัฏฏะสงสารอยากมีสุขอย่างนั้นอยากมีสุขอย่างนี้อยากกระทั่งว่าผู้หญิงอยากเกิดเป็นผู้ชายผู้ชายอยากเกิดเป็นผู้หญิง มันก็เป็นเรื่องที่ไม่รู้อะไรเรียกว่าเป็นอวิชชาถ้ามันมีรู้จริงมีความรู้จริงมันก็ไม่มีความหมายเรื่องเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายมันเป็นมนุษย์หรือเป็นคนที่มีความทุกข์แล้วก็ดับความทุกข์เสียให้ได้นั่นแหละมันก็จะดีที่สุดในการเกิดมาเป็นมนุษย์ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของความเป็นมนุษย์คือดับทุกข์เสียให้ได้ แล้วอาตมาก็ได้แสดง รู้เรื่องสิ่งที่เรียกว่าธรรมธรรมะคือหน้าที่คือธรรมะพอสมควรแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายประพฤติปฏิบัติให้ได้ พอทำหน้าที่อะไรก็ขอให้รู้สึกว่าปฏิบัติธรรมะมีสติรู้สึกระลึกว่าเราได้ปฏิบัติธรรมะและพอใจเพราะได้ปฏิบัติธรรมะจะบอกให้สังเกตอีกเรื่องหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือว่าก่อนนี้เราไม่รู้เรื่องธรรมะหรือไม่มีธรรมะไม่มายุ่งมาเกี่ยวกันเลยเราก็ทำงานไปตามธรรมชาติตามหน้าที่แต่แล้วมันเหนื่อยแหละเป็นทุกข์เพราะว่างานนี่มันเหนื่อยไม่ทำก็ไม่มีอะไรจะกินไปทำข้าวมันก็เหนื่อยมันก็มีคนเรียนลัดไปขโมยดีกว่า มันมีอยู่ที่ว่ามันต้องทำหน้าที่อยู่แล้วจะเกี่ยวกับธรรมะหรือไม่เกี่ยวกับธรรมะคนหรือสัตว์มันก็ต้องทำหน้าที่อยู่แล้วคือหากินทีนี้มันเป็นทุกข์เพราะการหากินที่ธรรมะเข้ามาอย่าให้ต้องเป็นทุกข์เพราะการทำมาหากินเพราะฉะนั้นถ้าใครเกิดวุ่นวายเบื่อหน่ายยุ่งใจเพราะหน้าที่การงานที่ทำอยู่นั่นก็ให้รู้ตัวไว้เถิดว่าธรรมะไม่พอถ้าธรรมะพอมันก็จะเห็นเป็นเรื่องหน้าที่เป็นเรื่องที่มนุษย์จะต้องฟันฝ่าให้ลุล่วงไปมันก็ได้ผลเพราะรู้สึกว่าได้ทำหน้าที่ที่ควรทำถึงมันเหนื่อยมันก็เช่นนั่นเองมันมีความรู้เรื่องธรรมะเข้ามาช่วยให้เห็นว่าความเหนื่อยมันก็เช่นนั่นเองเหงื่อออกมาก็กลายเป็นน้ำมนต์อาบเย็นไปเลยไม่ต้องโกรธแค้นขัดใจก็ทำงานสนุกทุกอย่างไปก็เรียกว่ารอดตัวคือทำหน้าที่โดยไม่ต้องเป็นทุกข์ถ้ามิฉะนั้นพอทำหน้าที่อะไรเหนื่อยก็โกรธก็ขัดใจแหละเป็นทุกข์เดี๋ยวนี้ธรรมะเข้ามาช่วยเห็นว่าธรรมะนี่เป็นผู้ช่วยให้รอดเหมือนพระเจ้าที่จะช่วยให้รอดทุกคนก็เลยทำงานสนุกพอใจในการทำงานไม่ต้องไปปล้นจี้ขโมยเรียนลัดรวยลัดเนี่ยมนุษย์มันจะได้รับประโยชน์จากธรรมะคือธรรมะช่วยให้ทำงานสนุก หรือว่ามีธรรมะไปตั้งแต่แรกแล้วมันก็ต้องไม่ต้องเป็นทุกข์หรือถ้ามันเคยเป็นทุกข์มาแล้วในการทำงานมันก็ธรรมะเข้ามาเห็นว่าไอ้งานหน้าที่นั้นเป็นธรรมะที่จะช่วยให้รอดเป็นพระธรรมทีเดียวแหละจะช่วยให้รอดก็เลยพอใจที่จะเหนื่อยรักที่จะเหนื่อยสนุกสนานในการที่จะเหน็ดเหนื่อยในการทำงานหรือการทำหน้าที่มันก็เลยทำได้มากกระทั่งทำไปได้ถึงที่สุดที่ควรจะทำได้นี่เรื่องมันก็เลยหมดปัญหาถ้าว่าเราไม่อยากทำงานไม่รู้ว่าเป็นหน้าที่ไม่อยากทำงานแต่ความยากจนมันบังคับให้ทำให้ทนทำ มันก็คือตกนรกนั่นเองมันคือตกนรกนั่นเองรู้จักปลดเรื่องนรกนั่นออกไปโดยรับเอางานหรือหน้าที่นั่นมาเป็นธรรมะเป็นพระธรรมที่จะช่วยให้เรารอดหน้าที่คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่ลูกเด็กๆในเมืองไทยนี่ได้รับคำสั่งสอนจากโรงเรียนว่าธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าลูกเด็กๆในอินเดียครูเขาสอนธรรมะคือหน้าที่ประธานุกรมสำหรับชาวอินเดียธรรมะแปลว่าหน้าที่ไม่ใช่ธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในเมืองไทยไอ้ตัวธรรมะแท้ๆมันก็ไม่ได้แปลว่าคำสั่งสอนแปลว่าทรงไว้ทรงไว้ไม่ตกไปในความชั่วธรรมะคือสิ่งที่ทรงไว้ไม่ตกไปในความชั่วมันคือหน้าที่ที่เราจะต้องทรงตัวเองไว้ไม่ตกไปในความชั่วนั่นทรงตัวเองไว้ไม่ตกไปในความชั่วด้วยความทุกข์ได้ก็เป็นธรรมะคือสิ่งสูงสุดเดี๋ยวนี้มันเป็นหน้าที่ก็ทำหน้าที่นั่นด้วยความพอใจให้พอใจทุกขั้นตอนยกตัวอย่างหน้าที่เรื่องการเป็นอยู่เพื่อรอดชีวิตจะต้องทำงานหาอาหารมาเลี้ยงชีวิตแล้วจะต้องกินอาหารแล้วจะต้องถ่ายจาระถ่ายปัสสาวะจะต้องอาบน้ำจะต้องนุ่งผ้าจะต้องแต่งตัวอะไรก็เป็นหน้าที่ทั้งนั้นเห็นเป็นธรรมะให้เสียหมดแล้วก็พอใจยิ้มกริ่มอยู่ตลอดเวลาที่กินอาหารที่อาบน้ำที่ถ่ายจาระถ่ายปัสสาวะที่นุ่งผ้าที่แต่งตัวหรือแม้ที่สุดแต่ว่าจะช่วยล้างจานจะช่วยถูบ้านก็ทำด้วยความพอใจสนุกเพราะว่าเป็นธรรมะเลยปัญหาหมดคือมีความสุขอยู่ทุกวินาทีทุกวินาทีแต่เช้าจนค่ำแต่ค่ำจนเช้ามีแต่ความสุขอยู่ทุกวินาทีถ้าทำใจได้อย่างนี้จะทำใจได้อย่างนี้ก็ต้องเข้าใจไอ้คำว่าธรรมะให้มากพออย่างที่กล่าวมาแล้วพอทำหน้าที่ก็นึกถึงธรรมะถือโอกาสเจริญกรรมฐานเอาหน้าที่การงานเป็นอารมณ์ของสมาธิหน้าที่เป็นธรรมะธรรมะเป็นหน้าที่หน้าที่เป็นอารมณ์ของสมาธิเจริญธรรมานุสติธรรมานุสติระลึกถึงธรรมะธรรมานุสติแปลว่าระลึกถึงธรรมะมีธรรมานุสติอยู่ตลอดเวลาที่ทำงานแม้แต่จะช่วยเขาล้างจานถูบ้านกวาดขยะก็เป็นธรรมะแหละมีความสุขมีความสนุกมีความพอใจเลยพบแต่ความสนุกและความพอใจไม่ต้องไปทำอบายมุขใดๆไม่ต้องไปกินเหล้าไม่ต้องไปเล่นการพนันไม่ต้องทำอะไรที่เขาทำกันโดยอ้างว่าจะเพื่อความสุขนั่นเป็นเพียงความเพลิดเพลินที่หลอกลวงเดี๋ยวนี้คนในบ้านในเมืองเราเนี่ยในโลกนี่มันหลงไหลในความสุขที่หลอกลวงหาเงินไปซื้อหาความสุขเพลิดเพลินที่หลอกลวงไอ้ความสุขที่แท้จริงก็ไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวคือความพอใจเมื่อทำหน้าที่พอใจเมื่อทำหน้าที่แล้วเป็นสุขเพราะความพอใจนั่นเมื่อทำหน้าที่มันก็เลยอิ่มอยู่ด้วยความสุขแล้วมันจะดิ้นรนไปหาอะไรอีกอะแม้แต่เรื่องเพศเรื่องกามารมณ์มันก็จะนายจะจางจะซาไปเพราะมันมีความสุขอย่างสงบแทนอยู่แล้วทั้งว่าท่านทั้งหลายคงจะรู้จักใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ต่อไปข้างหน้านี้ให้เต็มไปด้วยความสุขด้วยความพอใจคือเต็มไปด้วยธรรมะในลักษณะที่ว่ามานี้พอจะทำการงานก็มองเห็นการงานนั้นเป็นธรรมะว่าจะช่วยให้รอดถ้าเป็นชาวนาแบกคันไถจูงควายไปถึงนาวางลงแล้วกราบควายกราบคันไถเสียให้สาสมที่ว่าเป็นธรรมะเป็นหน้าที่เป็นธรรมะที่จะช่วยให้รอดแล้วก็ไถนาให้สนุกจนลืมกินข้าวกินน้ำเลยเพราะประพฤติธรรมะอยู่ด้วยการไถนาจะทำงานอย่างอื่นก็เหมือนกันจะค้าขายจะทำราชการหรือจะทำอะไรก็สุดแท้เป็นกรรมกรถีบสามล้อก็ควรจะไหว้รถสามล้อนั่นแหละบ่อยๆเป็นอุปกรณ์แห่งการปฏิบัติธรรมะ ใครจะว่าบ้าก็ไม่เป็นเราไม่มีความทุกข์เรามีแต่ความก้าวหน้าในทางธรรมะก็แล้วกัน พอเข้ามาในห้องทำงานพนมมือให้แก่ห้องทำงาน ็นอุปกรณ์แห่งการปฏิบัติธรรมะแล้วก็ทำงานให้สนุกแต่เช้าจนเย็น เวลาที่พักผ่อนก็พอใจว่ามันการพักผ่อนมันต้องพักผ่อนมันก็เป็นการเป็นหน้าที่เหมือนกันหน้าที่จะต้องพักผ่อนเพื่อจะมีแรงมาทำงานต่อไปดังนั้นเมื่อพักผ่อนก็ดีเมื่อทำงานก็ดีมันก็กลายเป็นธรรมะไปหมดเนี่ยจึงมีธรรมะอยู่ที่เนื้อที่ตัวมีธรรมะอยู่ที่ชีวิตจิตใจ แสดงออกมาทางกายทางวาจาทางใจทุกอย่างครบถ้วนทุกประการมีธรรมะเป็นตัวถ้าอยากจะมีตัวมีตนกันบ้างแล้วคอยมีธรรมะนี่แหละเป็นตัว พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอัตตทีปาอัตตสรณาธรรมทีปาธรรมสรณามีตนเป็นที่พึ่งนั่นคือมีธรรมะเป็นที่พึ่งสามารถเอาธรรมะมาเป็นตัวเอาตัวเป็นธรรมะมีแต่ตัวของธรรมะไม่ใช่มีตัวกูของกูของกิเลสแต่ตัวกูของกูนี่เป็นของกิเลสตัวตนของกิเลสอย่าต้องมีเลยมีตัวตนของธรรมะคือหน้าที่ทำหน้าที่อยู่ด้วยความรู้สึกว่าธรรมะคือหน้าที่ช่วยให้รอดให้รอดรอดชีวิตและรอดจากความทุกข์และบรรลุมรรคผลนิพพานเรื่องจบ วันนี้เป็นวันพระธรรมวันอาสาฬหบูชาเป็นวันพระธรรมพระพุทธเจ้าได้เปิดเผยพระธรรมเป็นวันแรกเป็นสิ่งแรกในวันนี้จึงเรียกว่าเป็นวันพระธรรมคือเรื่องอริยสัจและเรื่องอริยธรรมกิกมรรคเป็นวันพระธรรมเราก็มานั่งปรึกษาหารือกันจะเรียกหยาบคายว่านั่งสุมหัวกันก็ได้พูดกันเรื่องพระธรรมสนใจเรื่องพระธรรมปรึกษาหารือเรื่องพระธรรมว่าทำอย่างไรพระธรรมจึงจะมาเป็นชีวิตจิตใจและเป็นชีวิตของพระธรรมระดับทุกได้ถ้าเป็นอย่างนี้กันทุกคนโลกนี้ก็เป็นโลกของพระธรรมไม่มีความทุกข์เลยอาตมาอยากจะบอกความลับอะไรสักอย่างหนึ่งว่าถ้าอยากจะทำบุญให้ได้บุญมากๆแล้วทำได้ง่ายมากคือหลอกคนให้พอใจพระธรรมไม่ต้องลงทุนสักสตางค์เดียวหลอกคนให้พอใจพระธรรมนี่จะได้บุญมากกว่าสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างอะไรต่างๆหลอกคนให้พอใจพระธรรมนั่นแหละได้บุญมากจงหลอกลูกหลอกหลานหลอกลูกเด็กๆเล็กๆให้พอใจในพระธรรมให้ยึดถือพระธรรมคนแก่ๆก็เหมือนกันหลอกให้เข้าไปปฏิบัติพระธรรมพอใจพระธรรมยึดถือพระธรรมแล้วก็รอดตัวไปเลยการทำบุญได้บุญสูงสุดโดยไม่ต้องลงทุนแม้สตางค์เดียวคือหลอกคนให้รับพระธรรมถือพระธรรมปฏิบัติพระธรรมหลอกคนให้รักพระธรรมนี่การบรรยายนี่ก็เรียกว่าสมควรแล้วกับที่วันนี้เป็นวันพระธรรมอาตมาก็ได้พูดเรื่องพระธรรมมาชั่วโมงกว่าแล้วสมกับที่เป็นวันพระธรรมมันเหลืออยู่แต่หน้าเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายจะทำให้มันมีขึ้นมาหวังว่าจะได้รับเอาไปโดยเฉพาะที่มาจากที่ไกลนะถ้ารับเอาไปได้แล้วก็จะคุ้มค่ามาคุ้มค่าที่อุตส่าห์มาไกลเหน็ดเหนื่อยมากเปลืองมากให้ได้เข้าใจคำว่าพระธรรมคือหน้าที่หน้าที่คือพระธรรมไปทำหน้าที่การงานอยู่ด้วยความรู้สึกกับพระธรรมพระธรรมพระธรรมแล้วก็ลุล่วงไปด้วยดีทุกการทุกงานไม่มีอะไรขัดข้องเสียหายธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้